halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad V O A da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
waxaan aqsana qeyrtana dhageysanaysay waa xad bisha Janaayo waa 3 sanadka 2015 idaacada saaki caalamkan waxa idin la socodsiinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
Markii horeba xaaladu may xasilooneyn umada galeen sababtoo ah faragelin badan baa jiray oo Iran iyo dowladaha shiicada ahi ay ku hayeen dowladaha sunniga ah.
Xiisadda ku saleysan dilka wadaad shiica ahaa oo boqortooyada Sacuudiga dileen isaga iyo dhowr iyo 40 qof oo kale ayaad ku maqli doontaan codkaasi falanqaynteeda.
Qodobada kale ee idaacadda Saaki Caalamkan idinku haynana waxaa ka mid ah weerar dagaal oo qaatay dhowr iyo 10 saacadood oo ay 7 qof ku dhinteen dalka India.
Bukaanadii ka bogsooday cudurka Ebola ee galbeedka Afrika oo rajeynaya sanadka cusub inuu u noqdo mid ay ka soo kabtaan fayraskaasi iyo qodobo kale ayaan idinku waynaa barnaamijkeena subaxnimo.
Dalka Saudi Arabia ayaa shalay ta fuliyay dil weerar ballaaran oo aan muddo 10 sanadood aanay fulin isagoo kale, taasi oo qudha kaga jareen 7 iyo 40 qof oo ka mid ahaa wadaadka caanka ah ee shiicada Minaar al-Minaar, kuwaasi oo lagu eedeeyey falal argagixiso. Dadkan Sacuudigu laayay ayaa la sheegay inay ku jireen xubno ka tirsan Al-Qaacida, waxaana mas-uuliyiintu ku eedeeyeen inay ku lug lahaayeen weerarada ay Al-Qaacida ka geystay gudaha dalka Sacuudiga 10 sanadood ee lasoo dhaafay. 4 qof oo ka mid yahay Sheekh Minaar al-Minaar ayaa waxaa sabab looga dhigay in ay ka dambeeyeen mudaharaadyadii ay muslimiinta shiicada ay kaga soo horjeedeen dowladda Sacuudiga markay kacdoonadu ka socdeen wadamada Bariga Dhexe, kuwaasi oo weliba dil toogasho ahaa loo geystay nin booliis ah xilligaasi. Waxaana dilkaasi lagu fuliyay 12 goobood oo 4 ka mid ah loo adeegsaday toogasho toosa, halka inta kalena seef kurka lagaga guray. Waxaa dilka Sheekh Minaar loo geystay cambaareeyay dowladda waddanka Iran iyo wadamada xulufada la ah ee shiicada ah, waxaana Iran sheegtay in Sacuudigu uu ka shalayn doono tallaabadaasi.
Maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu u baahan yahay muddo dheer iyo ka hor inta uusan saarin cunaqabateen horle dalka Iran, taasoo looga jawaabayo gantaalada cinjirka ah ee dalkaasi uu soo saarayo. Waxaana hor yaalla shaqooyin horle oo u baahan in la qabto ka hor inta aanan lagu dhaqaaqin tallaabooyin kale. Sidaasi waxaa ku dhawaaqay xalay oo Sabti ahayd ku-xigeenka la taliyaha qaranka ee xagga amniga Ben Rhodes, isagoo kulana hadlayay gobolka Hawaii warbaahinta markaasi oo uu la joogay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Mr. Rhodes ayaa waxa uu sheegay in shaqada dheeriga ah ee Mareykanku uu qabanayo aysan ahayn mid cadaadis lagu saarayo Iran oo kaliya.
Booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay Sabtidii shalayto inay aqoonsadeen qofkii ka dambeeyay rasaas lagu furay goob lagu qaxweeyo oo ku taala magaalada Tel Aviv, oo ay 2 qof ku dhinteen ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Ehelada Nashad Milhan oo Carab Israa'iili ah oo ka yimid degmada Araara ee waqooyiga Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa inay booliska u xaqiijiyeen in wiilkooda xoogaa xagga maskaxda ka jirana uu isku buuqay maray boolisku inaadeerkii dileen sanadkii 2016. Laga bilaabo xilligaasina dhowr jeer uu xabsiga galay iyadoo lagu eedeeyay inuu saraakiil booliska ka tirsan isku dayay inuu qoryaha ka faramaroojiyo. Aabaha dhalay wiilkaasi oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay falka uu ku kacay wiilkiisu, waxaana warbaahinta u sheegay in markii uu maqlay waxa uu inankiisu sameeyey uu ku calaacalay inaanay sidaasi ahayn wixii uu ku soo tarbiyadeeyey.
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da. Ugu yaraan 7 qof ayaa waxa ay ku dhimatay weerar lagu qaaday saldhig ciidamada cirka ee dalka India ay ku leeyihiin meel ku taala waqooyiga gobolka Punjab. dadka dhintay ayaa la sheegayaa in shan kamida ay ahaayeen kuwa weerarka soo qaaday iyo laba kamida ciidamada ilaalada ee India intii uu socday dagaalka qaatay muddada 15 saacadood. Weerarkaasi ayaa loo maleynayaa in lagu qalqalgelinayo geedi socodka nabadda ee u bilaabmay India iyo Pakistan. Anjana Basricha ayaa warbixintan soo dirtay, waatan Sahra Cilla Nuuro soo jeedinaysa.
Saraakiisha ayaa sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen dharka ciidamada dalka India, waxaana wateen baabuur ay leeyihiin saraakiisha ciidamadu, kaasi oo la filayo in ay soo aftuubteen. Waxaana subaxnimadii hore ee Sabtidii weerar ku soo qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka India oo ku yaala magaalada Pathantog oo qiyaastii 10 kilomitir oo kaliya u jirta xuduudka ay wadaagaan India iyo Pakistan. Waxaa la isweydaarsaday rasaas muddo dheer socotay, waxaana goobtaasi ku dhintay kooxdii weerarka soo qaaday shan kamida iyo laba kale oo kamida ilaalada. Ciidamo dheeraad ah oo gurmad ah ayaa goobtaasi tegay, waxaana sidoo kale goobta yimi ciidamada komandoista iyo diyaaradaha qumaatiga u kacay helikobterada. Waxaana laga shakisan yahay in qaar kale oo kamida qolyihii dableyda ahaa ay baxsadeen. Dhawaaqa rasaasta ayaana ilaa saacada dambe jihadaasi laga maqlayay. Ammaanka saldhigyada ciidamada iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee dalkaasi India ayaa la adkeeyay weerarka kadib. Inkastoo aanay jirin cid durbadiiba sheegatay inay weerarkaasi ka mas'uul ahayd, balse waxaa la tuhunsan yahay in ay ka tirsanaayeen koox maleeshiya ah oo ka hawlgala gudaha dalka Pakistan. Ajay Sahni oo ah madaxa macadka maaraynta khilaafaadka ee magaalada New Delhi ayaa falkan ku eedeeyay kooxdaasi Pakistan ka tirsan.
Whoever is identified, it will be the same Pakistan-backed terrorist formations.
Cid kasta oo ugu dambeynta la xaqiijiyaba wuxuun bay noqon doontaa qaar ka tirsan kooxda argagixisada ee fadhigoodu yahay Pakistan, kuwaasi hore u geystay weerar qaab military loo fuliyay muddo dheerna sidaasi u dhaqmayay. Weerarkan ayaa ku soo beegmay 7 kadib markii Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi India, Narendra Modi, uu socdaal lama filaan ah ku tagay dalka Pakistan, isla markaana laanba qaaday geedi socod nabadgelyo iyo heshiis labada dala. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka India, Rajnath Singh, ayaa sheegay in India ay nabad la rabto walaalahooda dariska ah ee reer Pakistan.
Bharat ke upar kisi prakar ka terrorist attack hoga, tam uska muhtod jawab bhi denge.
Mr. Singh waxa uu ka digay in haddii wax weerar ah oo argagixiso ah India uu kaga yimaado dhanka Pakistan ay iyaguna tallaabo jawaab qaadi doonaan. Waa weerarkii labaad ee noocan oo kale ee ka dhaca magaalada Punjab 6 bilood ee la soo dhaafay, iyadoo bishii July nin hubaysan uu rasaas ku furay saldhig boolisku ay leeyihiin oo ku yaala magaalada Gurdaspur oo ku taala meel u dhow xuduudka ay dalkaasi la wadaagaan Pakistan. Ugu yaraan 7 qof oo ku jira sarkaal booliska ka tirsan ayaa weerarkaasi horena ku dhintay, waxaana mas-uuliyiinta India arrintaasi ku eedeeyeen kooxda xagjirka ah ee ka jira gudaha Pakistan.
Warbixintii magaalada New Delhi ay ka soo dirtay wariyaha VOA-da Anjana Basricha oo ay Sahra Cilla Nuur noo soo jeedinaysay.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa lagu dilay 24 qof oo ku jira wadaad caana oo shiica aha, waxaana xukunka dilkaasi dadkan lagu fuliyay ay Sacuudigu u cuskadeen inay falal argagixiso ku lug lahaayeen. Haddaba arrintan ayaa waxaa cadhe kaga jawaabay wadamada shiicada iyo weliba wadanka Iran iyo wadamada ay xulufada yihiin. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo ku sugan magaalada Qaahira kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Dilkan Sacuudigu oo dilay dadkan 24 qof ah, dalalka Islaamka gaar ahaan dalalkan shiicada Iran oo kale aada iyo aada buu arrinka ay uga cadhaysiiyey ama tallaabada Sacuudigu qaaday. Dabcana iyadu waxa wadaadkan la dilay ee shiiciga ahaa Namir oran jiray ayaa isagu wuxuu ahaa nin kooxda shiicada ee Sacuudiga ee mandaqa sharqiya degta ka tirsan. Marka taasa waxay keentay in caraf fara badan iyo hadallo fara badan oo ay ku dhaleecaynayso dowladda Iran iyo ururada shiicada ah ee dowladda Iran hoos yimaada dhammaantood ay ka soo fulaan. Cumuuman si guud ahaan dowladaha Islaamku way barakeynayaan waanay soo dhaweynayaan gaar ahaan tallaabada lagu qaaday waxa weeyaan hogaamiyaha shiicada ah sidaa awgeed caalamka islaamku iyo gaar ahaan ummadda sunniga ah aada iyo aada bay usoo dhaweysay ama u barakeysay tallaabada ay boqortooyada sacuudigu qaaday.
Waa garta dalal badan oo shiica ah oo quwad leh ayaa dunida ka jira, marka tani ma laga yaaba inay soo dadajiso khilaaf xoogan oo ka dhex dhici kara sacuudiga iyo oo kale iyo dalalkaasi sida iraan oo kale? Haatan arintaasi aada ayay uga kacsayihin saad sheegtayba.
Horta waxaa xusuus mudan markii horeba khilaaf baa ka dhex jiray xoogan iyo ishayn fara badan iyo isku fiirsasho fara badan dowladaha islaamka ee sunniga ah iyo dowladaha shiicada ah oo ay ugu tun weyn tahay dowladan iraan iyo maamulka imika ka jira dalka ciraaq, syria oo waxa weyaan iyadana imika maamulkii ka jira uu sii liqliqanayo. Marka markii horeba xaaladu may xasiloonayn uma deganayn, sababtoo ah faragelin badan baa jiray oo iraan iyo dowladaha shiicada ahi ay ku hayeen dowladaha sunniga ah. Marka mar walba xaaladu way kacsanayd, way dhici kartaa dabcan, way sii kacaysaa oo mar walba waxwaa sii kordhayaan, laakiin markii horeba ma jirin deganaasho ama isafgarad ma jirin faragelin badanoo dowladahan shiicadu ku nooshahay ama dowladahan shiicadu inta dee waxa weyn hogaanka siyaasadeed ay hayso ka timid iyo iraan oo iyadu maanta ah bal dee hogaanka rasmiga shiicada ah.
Waa tahay dowladahan islaamka wadaa, laakiin haddana shiicada iyo sunniga kale ah haddii ay isku dhacaan gobolka oo awal dalal badan ay ololayeen oo xasarada ay ka taagnaayeen deganaanshiyo la-aan sida hadda suuriya oo kale waxaa ka dhacaya la ogyo la isku fiirsanayo, miyaysan tani kusii shidi karin dabka?
Dabcan mar walba haddii isku dhac cusub ama dagaal yimaado ama khilaaf siyaasadeed oo halku maka maanta taagan kasii xoogan yimaado, jawiga siyaasadeed wuu cakirmayaa. Dhulka barakeysan iyo gaar ahaan mandaqada dhulka loo yaqaano iminka bariga dhexe, cawaatibka ka dhalanaya waxay noqon karaan xaaladda siyaasadeed oo sii cakiranta iyo loolankii ka dhexeeyey dowladaha sunniga ah iyo iraan iyo waxa weeyaan inta shiicada ah. Marka xaaladaasi waxay keenaysaa isafgarwaagii siyaasadeed iyo xikiltankii ka dhexeeyey inuu sii kordho oo aw sii cakirmo oo waxa weyn ay adkaato, xataa inay keeni kartaba in xiriirka diblomaasiyadeed ay dowlado badani kala goostaan oo iminkaba dee qirinqiir ku jira oo waxa ugu dambeeyey xiriirka Turkiga iyo tusaale ahaan iraan oo kale xidhiid aad u fiican bay lahaayeen. Marka imika beryahan dambe xidhiidkoodu uu soo xumaanayaa, sacuudiga muddo dheerba way ishayeen oo waxa weeyaan xidhiidkoodu ka wanaagsanayn. Marka waxay keenaysaa taasi in xiriirkii siyaasadeed iyo isfahamwaagii siyaasadeed inuu sii cakirmo oo ma garanaysaa uu faraxa ka baxo ayay keenaysaa.
kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo arrimaha bariga dhexe ka faallooda oo ku sugan magaalada Qaahira, wuxuu warramayey Sahre Cabdi Axmed.
Hagaag mar kale subax wanaagsan. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegteen in ka badan 700 oo ka mid a xubnaha kooxda fallaagada ee FDR wa FDLR ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay isi soo dhiibeen. Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in dadkan isi soo dhiibay uu caafimaadkooda aada u liito oo ay ku jiraan caruur tiro badan. Wariyaha v o eda ayaa haddaba oo lagu magacaabo Nick Long warbixinta nooga soo diray Goma, waxaase soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
Tirakoob lagu sameeyey qiyaasta jabhadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee isku soo dhiibaya dowladda Congo ayaa ah kuwo lagu kala duwan yahay. Khubro ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in 393 dagaalyahan oo ka tirsan kooxdaasi ay isku soo dhiibeen 8 bilood ee ugu dambeeyey sannadkii dhammaaday 2015. Toddobaadkanna howlgalka Qaramada Midoobay ee dalkaasi ee magacooda loo soo gaabiyo MONUSCO ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah kuwaasi isu soo dhiibay ay ahaayeen caruur yaryar oo tiradoodu ka badan tahay 300, sida ay madaxa qaybtaasi hubka dhigista iyo abaabulka dhexgalka bulshada Taas Greylin ay kaga dhawaaqday shir jaraa'id oo ay qabatay.
Début de l'année jusqu'à présent, on a désormais démobilisé
Greeley waxa ay sheegtay in bilowgii sanadkii dhamaaday 2015 ilaa bishii December hubka dhigis lagu sameeyay 710 ka tirsan falaagada oo 312 ka midhihi ay yihiin caruur yaryar. Tirada maleeshiyaadka isa soo dhiibay ayaa si xawli ah u socday ilaa bishii October iyadoo dadka isa soo dhiibay ay ka muuqdeen daal iyo darxumooyin caafimaad darro gaar ahaan dhinaca maskaxda qaarkoodna ay dhaawacyo ku yaaleen. Waxaana Greeley ka codsatay jabhadda magacooda loo soo gaabiyo FDLR iyo kooxaha kale ee hubaysan inay qoysaskooda ka fogeeyaan goobaha dagaalada iyadoo sheegtay in UNESCO ay iyo hay'adaha kale ee gargaarku ay diyaar u yihiin inay daaweeyaan kuwa dhaawaca. Jason Stennis oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee Congo ayaa falanqeynaya waxa ay ula egtahay in tirada dagaalyahaninta FDLR ee isa soo dhiibay ay la egtahay.
There are many posts in process who suggest that those combatants are not necessarily combatants. They're first of all the infirm.
Waxa uu sheegay fiyowada in dad badan oo ku dhowdhow jabhadaasi ay tilmaameen in kuwa isa soo dhiibay ee qaramada midoobay sheegayaan ay yihiin dad buka iyo kuwa kale oo liita oo aan dagaalami karin amaba aanay ahaynba dagaalyahanno ee ay yihiin dad rayida oo ku waxyeeloobay dagaalada kadibna ay dawladdu xirxiday. Khabiir kale oo dhinaca abaabulka ee Koonga qaabilsan oo lagu magacaabo Didier Bitake ayaa isaguna idaacad ka mida kuwa dalkaasi u sheegay in dhowaan qaar ka mida jabhadda Ruwanda laga yaabo in ay sheegtaan inay yihiin kuwa Koongo marka ay isdhiibayaan qaar badan oo lagu tirinayay inay ka tirsan yihiin fallaagada FDLR-na waxa uu ku baaqay Bitake in si aada loola socdo hanaanka dadka ku soo dhiibaya.
Warbixintii wariyaha V O eda Nick Luke uu soo diray kana soo diray Goma oo ay soo jeedinaysay Sahra Ciidla Nuur ayay taasi ahay.
Welina waxaad nagala socotaan laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Sierra Leone ayaa la sheegay in laga ciribtiray cudurka Ebola tan iyo bishii November ee lasoo dhaafay. Dalkaasi ayaa haatan isku dayaya inuu sanadka 2016 uu qoro islamarkaasina ay noqoto arrin muuqata oo in laga gaaray xal cudurkaasi Ebola oo saameyn badan ku yeeshay. Saara Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysa warbixin wariyaha V O A ay ka soo dirtay magaalada Freetown. Wariyaha V O A Nita De La Veras.
Sanadka cusub wuxuu uga dhigan yahay aabe Xasan Kamara in uu ku faraxsan yahay inuu wada jir ula damaashaaday caruurtiisa. Waxa uu ka mid yahay aabahaasi 4,000 oo qof oo dad ah oo cudurkaasi uu ku dhacay kana bogsaday. Waxa san nasiib darro u ahayd inay cudurkaasi ka badbaadi waayeen 9 qof oo qoyskiisa ka mid ah oo ku jiray wiil yar oo uu dhalay oo cudurka u leeday. Walin waan murugoonayaa. Waxaan u arkaa xaalku wali inuu xun yahay. Tan iyo markii uu soo roonaaday ma uusan awoodin inuu shaqo helo, wuxuuna leeyahay 8 caruur iyo 2 gabdhood oo walaalihiisa oo ku tirsan isaga noloshiisa. Wuxuu cudurkan ka qaaday hooyadis bishii November ee sanadkii tagay ee 2014, markaas oo fayraska cudurkan uu fara badan ku hayay dalka Sierra Leone.
When I was in the treatment center and I was totally mad over the whole thing.
Intii aan ku jiray xarunta weynay daweynta, gabi ahaanba waan waalnaa. Maskax ahaan ayaan isugu dhexdaatay. Marka ay dhakhaatiirtu u yeeraan si ay daawo ii siiyaan, waan iska dhagatiri jiray. Waxaana jiray xillig dhakhaatiirtu ay gabi ahaanba aniga iga baqi jireen. Fayraska Ebola oo la isku qaadsiiyo istaabasho toosa oo xagga dheecaanada jirka ayaa waxa uu la degay dalalka Guine iyo Liberia. Waxaana dilaacistiisi hore ee ahayd sanadkii 2013 bishii December iyadoo ku dhawaad 12,000 oo dadana ay u dhinteen waxyeelada cudurkan. haatan oo la joogo dalalka Sierra Leone iyo Guinea ayaa WHO waxa ay si cad u sheegtay inay xor ka yihiin cudurka. Liberia oo ahaa dalkii saddexaad ee cudurkaasi uu halakeeyay ayaa iyaduna bil ka hor ka noqday cudurkan mid la dabar gooyay. Waxaa si cad in weli dadka cudurkaasi uu soo ritay ay la nool yihiin murugadii iyo dareenkii ka dhashay la dagaalankii ay u galeen viruskaasi asiibay. Sili Chola waxa uu ka mid yahay dadkaasi cudurkaasi uu haleelay. Waxa uu ahaa ninkii qaramada midoobay qaybteeda caruurta ee UNICEF ee Sierra Leone kala shaqeynayay in uu guriguru albaabka u garaaco isagoo kala hadlaya dadka in ay naftooda ka badbaadiyaan cudurka iyo sidii ay uga hortagi lahaayeen. Joola haatan waxa uu aad ugu faraxsan yahay in sanadka cusub ee 2016 uu yahay mid uu ka idlaaday cudurka dalalkaasi, laakiinse cabsidiisa ayaa waxa uu sheegay inuu yahay mid weli jira. Wuxuu sheegay in digniinta ugu adag ee lagula dagaalamayo cudurka Ebola ay ahayd in laga waantoobo in jirku uu istaabto, taasoo ahayd ayuu yiri shaqadii ugu adkeed ee Sierra Leone dadkeeda ay ka mid ahaayeen waxyaabihii ay uga digayeen.
Lack of hugging, handshaking, we do not want them to actually abandon these behaviors now.
Ishabsiinta gacmaha oo la isku salaamo ma doonayna inay dhaqamadeennii sii jira ay suulaan oo la waayo, laakiinse weli waxaa jira wax yar oo la samayn karo. Haatan oo la joogo dadku inay isdhirbaaxaan ama isgacan qaadaan ama wada ciyaaraan waxa ay ka mid tahay waxyaabaha weli cabsida leh, sida uu sheegay Kamara oo weli ka walwalsan mustaqbalkiisa ma uu garanayo, ayuu yiri sida uu ku bixin karo kirada gurigiisa ama uu ku sii wadi karo inuu qoyskiisa wax siiyo. Wuxuuna ka helaa weli kaalmo saaxiibadiis, laakiinse wuxuu og yahay inaysa taasi ahayn mid sii waarayso. Weli wuxuu isku dayayaa in uu jir ahaan iyo jimsi ahaanba ka soo kabto dhibaatooyinkii ka soo gaaray viruska Ebola, wuxuuna rajeynayaa in sanadkan cusub ee bilowday 2016 uu noqdo sanad u yeesho nasiib fiican isaga.
Wariyaha V O A Niden Vreas ayaa warbixinta Freeton ka soo dirtay Sara Cabdiaxmed ayaana soo jeedinaysay. sidaasi aad maqlaysaan ba waa muusigii hordhaca u ahaa wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Horyaalka Spain ayaa la isku soo noqonayay iyadoo fasaxyo lagu jiray maalmihii ugu dambeeyayba. Khadka telefoonka ee magaalada Minneapolisna waxaa si toosa ugu jira wariyaheenna Maxamuud Mascade. Maxamuud, haye ciyaarihii Spain iyo horyaalkii fasaxyo laga soo laabtay.
Aad iyo aad waa sidaas aad u sheegtay Sahra Cabdi Axmed. Marka laga iga raali noqday Sahra ciidla nuur caawaay wada saaka waa wada zahrooyin.
Sahra Cabdi Axmed noo yag fadhidaa la fahanteedu.
Aad iyo aad waa subax wada zahrooyin. Marka waxaan filayaa dadweynuhu inay saamaxayaan. Waa tahay kulamada aad sheegtay Spain waayadii la isku soo noqonayay oo weliba fasax dheer lagu maqnaa horyaalka Ingiriiska mooyaane kuwa kale ee talyaaniga Spain waa la nasaray. Waxaa loo isku soo laabtay kulamadii ugu horreeyay maalintii aynu kasoo gudubnay bishii December 30 ahayd, laakiin kulankii labaad ayaa xalayto fooda la isgeliyay weliba magaalada Barcelona. Kulan adag ayaa waxa uu dhex maray labada kooxood ee magaalada ka wada dhisan ee Espanyol iyo Barcelona. Kooxda Espanyol, kooxda Barcelona ah koox weyn aan la celin karin marka iyadu ka hortimaado, waxaad moodaa inay isa soo adkayso Barcelona ay waxba kala duwayso. Ciyaartaas eber iyo eber bareja ayay kusoo dhammaatay oo Barcelona laba dhibcood ayaa halka lagaga jaray. Atletico Madrid ayaa fursada ka faa'iideysatay oo hal iyo eber kaga badisay Levante, sidaasina haatan horyaalka dalka Spain ku hogaaminaysa. Malaga laba iyo eber ayay kaga badisay kooxda Celta Vigo. Real Madrid oo maanta la ciyaareysa kooxda Valencia ayaa iyaduna haysata fursad ay ugu soo dhawaato amaba ay dhibcaha kula sinaato kooxda Barcelona, inkastoo Barcelona ay marka la eego kulamada kooxu ay ciyaareen iyada hal kulan ay dheer yihiin oo kulankaasina ay nasanay, kulankaasina ay fasax ku maqnayd ay la soo ciyaareysay amaba ay ka qayb galeysay koobka kooxaha ee caalamka oo dhawaantan ay ku soo guuleysatay. Marka Spain soo noqoshadii la isku soo laabtay, Barcelona labadii kulan oo ciyaartay midna bareeja heshay midna way badisay.
Waatay Maxamuudow, bal dhinaca iyo Ingiriiska iyagu fasaxba geli waayey oo dhinacood ladi waayey oo ciyaara aan u kala saarin maalmihii lasoo dhaafay, bal kulamadii ugu dambeeyay la ciyaaray xalay iyo shalay.
Aad iyo aad, weliba xilliga kooxaha ama wadamada kale ay fasaxa ku jiraan ee wadankan kulamada ugu badan ayaa la ciyaara wana sababta marka laga hadlayo kooxaha wadanka ingiriiska iyo ciyaartoodooduba ay aadan sababaha xulkoodu marka koobka caalamka laga qayb galay waxba noqon waayaan waxay tahay nasiina la'aan tahaysa si kasto ay tahayba waxaan filayaa ingiriisku in aanay markoodii horeba ku ciyaar dhameyn wadamada Spain, Germany iyo waliba Brazil iyo Argentina laakiin kulamadii dhacay waxay ahaayeen kuwa xiiso leh todobaadkano shalayto West Ham United labiye bar ay kaga badisay Liverpool Arsenal hal iyo bar ay Newcastle ku martay Leicester City Ebery iyo Barbareja Bournemouth ay la gashay fursad ay iska qasaariyeen ay hoggaanka horyaalka Arsenal kula joogi lahayd oo ciyaarta oo bartamaha maraysa ayaa waxa loo dhigay kooxda Leicester rigoorehina Riyad Mahrez oo ah ciyaaryahanka ay ku duusha kooxda Leicester ayaa ka qasaariyay oo laga badbaadiyay Manchester United sagaal kulan markii ugu horeysay ay badisay habeenkii xalay ahaa oo Swansea City oo gurigeeda ku soo booqatay ayay dirqi labi halkaga badisay gool qurux badan oo goolka guusha waxa u dhaliyay kooxda Manchester United ciyaaryahan Wayne Rooney oo maalmahan ka jiiftay Norwich City Southampton hal iyo bar ay ku matay Sunderland oo halka hoose ay ka wada fadhiyaan kooxda Aston Villa oo ay wada kulmeen 3-1 ayay uga xaraga qaadatay West Bromwich Albion dirqi labi hal ayay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta uga gool heshay kooxda Stoke City Watfordna Manchester City ayaa labi hal daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ka badisay
Maxamuud oo aad baad u mahadsan tahay bal ciyaaraha kalena maalmaha soo socda iyo idaacadeena soo socda ayaan ku sifaaqidi doonaa adiga iyo dhageystayaasha bal waxaan idin leenahay dhinacii heesaha aynu ku wada nasano aad baan u mahadsantahay dhageystayaalkaas oo xawriyayaga Maxamuud Mascade
waa hagaag codkii Maxamed Saleeban tubeecii heeskii Reedi Xalayba codkaasi ee baha u raxmaday Maxamed Saleeban tubac ayaan idinkaga sii tagi doonaa waa Sahre Cabdi Axmed iyo Sahre Cidla Nuuro idin la subax wanaagsan dhammaantiinba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.